bioteknologia eta medikuntza oso lotuta daude. Azken urtetako ikerketek hori ahalbideratu dute. Eta zentzu horretan, ba, makinak, robotak, geroz eta ohikoagoak ari dira gertatzen medikuntzan. Horregatik ez da arraroa, azken aldian txipei buruz gehiago irakurtzea eta medikuntzan aplikazioak izatea, kontatu zu Maialen.
Medikuntza zibernetikoan aurrera pauso garrantzitsuak egiten ari dira azken aldian, eta horren barruan, gizaki eta roboten arteko hibridoek ere leku hartu dute. Cyborg izenez ezagutzen ditugun hoiek, erdi gizaki, erdi robot direnak. Eta horri buruz dexente daki gure urrengo gonbidatuak, Gorka Oribe da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, doktorea, farmazia eta farmazia teknologia laborategiko nanobiozel ikertaldeko kidea. Ziborkek medikuntzan ze eragin izango duten aztertu du Danimarkako ikerketa talde batekin batera, eta artikulu hori Advanced Science aldizkari entzutetsuaren azalean agertu da.
Medikuntza zibernetikoa horrela esan da ematen du pelikula bateko kontua, baina ez da pelikula bat, benetan gertatzen ari den gauza bada medikuntza zibernetikoa. Eta esan dugu gure gaurko gonbidatua Gorka Oribe dela, ziborrek medikuntzan ze eragin izango duten aztertu du Danimarkako ikerketa talde batekin batera, gure gonbidatuak, eta artikulu hori Advanced Science aldizkari entzutetsuan agertu da. Gorka Oribe, Gasteizko gure estudioan dago. Gorka, egunon.
Egunon, kaixo.
Pentsatzen dugu artikulu hori Advanced Science aldizkarian agertzea, non eta azalean, pozgarria izango dela zuentzat, ezta?
Bai, bueno, izugarrizko pozgarritasuna ematen du ja artikulu zientifiko bat publikatzea, eta gainera, ba, bueno, aldizkari zientifiko hau nahiko impactu altukoa da,
bai?
Ba, hori ja berri ona da, baina gainera, ba, asala zure artikulora ez da susentzea, ba, oraindik posgarritasun gehiago ematen dizu, noski. Dai.
Iritsi berria zara Norvegiatik, etengabe ari zara lanean, Norvegiatik iritsi berria, Gorka?
Bai, bai, orain dela aste bat, ba, justo joan nintzen, ba, hiru lau egunetan, egunetako bidai bat egitera, eta hor, ba, egon zen horrelako kurtso bat, eta, bueno, ba, itzaldi zientifiko bat eman nuen, eta bueno, ba ondo, pixka bat leku batetik bestera, bai. Baina hori baitare izan behar da gure lana.
Ze erakutsi diezu, ze azaldu diezu norvegiarrei?
Bueno, ba, hor baitare laborategian egiten dugun beste kontzeptu bati buruz hitz egin diet, guk egiten dugu lan medikamentu berriekin, eta hor mikro eta nanoteknologiak, ba, zer egiten dugun pixka bat esplikatu egin dugu. Hor, pixka bat, esango nuke aspektu nagusiena da medikamentu oso txikiak egitea, batzutan tamaina da mikra edo nanometro bateko, hau da, metro batekin konparatuz mila aldiz txikiago edo inkluso milioi bat aldiz txikiagoa, eta medikamendu hain txiki hoiekin, ba, posible da zenbait gaixotasun tratatzea,
bai.
Hain zuzenean zeluletara medikamendu hoiek zuzenduz, ezta? Eta bueno, ba, horri buruz izan da gutxi gora berako nere hitzaldia.
Nanobotika hoiek, hain txikiak diren botika hoiek, zera begiarekin ikusten ez ditugunak, nola konsumitzen dira, nola hartzen dira?
Bueno, hoietako asko oraindik esperimentalak dira, eta batzutan injektagarriak izan daitezke. Imaginatu, esate baterako helburu terapeutiko bat izango litzateke kantzer baten aurkako tratamendu bezala. Nanobotika hoiek diseinatzen dira era beresi baten bidez, eta bere gainazalean jartzen dira horrelako hartzaile edo erreseptore batzuk. Hartzaile hoiek ezagutzen dituzte zelula tumoralak, baina ez zelula normalak. Eta beraz, odolaren zehar joaten direnean, ba, bueno, helburua da detektatzea bakarri zelula tumoralak, han sartzea eta orduan barnean duten botika hori askatzea zelulak hiltzeko. Beraz, izango litzateke horrelako medikamendu zuzendu bat, ba, bakarrik zelula kantzer zelulak hiltzeko eta ez zelula normalak. Ba, kizue, hori dela baitare gaur egun, ba, kimioterapiarekin eta bar, ba, dagoen arazo
bai.
Larri bat, ez da?
Bai, ez da, kimioterapiak hiltzen ditu zelula txarrak, gaiztoak, minbizia dutenak, eta zelula onak ere bai, ez da?
Hori da, ez dakit, bestera batera esateko izango litzateko horrelako bomba bat botatzen duzula, eta, klaro, zuzentzen duzu zelula tumoralak hiltzeko, baina ondoan, alboan, dauden beste zelulak, ba, baitare suntzitu itzakezu. Horregaitik, ba, hainbesteko efektu kontralateralak daude, ez da, eta bakizu ba kimioterapia aplikatzerakoan edo batzutan radioterapia ba gaixoak izaten ditu ba pixuan, ilean, baita ere sistema gastrointestinalean ba inbesteko araso,
ezta? Hori da, inbeste ondorio eta inbeste sufritzen du medikoak aplikatutako tratamendu horrekin ez da gaixoak.
Esan dugu sarreran Gorka zu doktorea zara farmazialaria. Askok pentsatuko dute behar bada ba farmazialariak ikasten dutela ba pilulak saltzeko eta medikuen letra ulertzeko, baina zure lana ba haratago doa, ezta?
Ba bai, ez pentsa ikasle asko farmazi gradura sartzen direnean baitare pentsatzen dute hori. Nik bukatuko ditut nere egunak hor farmazi batean ba konprimatuak eta kapsulak saltzen. Baina bueno,
eta kremak.
Eta noski, kremak, bueno, hori da, Naiz eta hemen Euskal Herrian ba batzutan batez ere eguzkiko kontuak gehiegirik ez izan, ezta? Baina bai, benetan horrela sartzen dira ikasle asko, baina esaten dioguna da errealitatea ez dela horrela, ezta? Hau da, farmazilari batek beste irtenbide profesionalak ditu. Noski botika batekoa bada segurazki gizarte ikuspuntutik gehien ezagutzen dena. Baina baitare ospitaletan badaude botikariak eta hoiek fir azterketa gainditu behar dute ara joateko. Badaude baitare asko industri farmazeutikoan, zer esango dugu, batez ere gero masterrak edo espezializazio beresiak jarraitzen baldin badituzu horretarako. Beste batzuk irakaskuntzan bukatzen dute, beste batzuk esate baterako ikerkuntzan. Horregaitik guk baitare klaseak emanez gain, gero ja behin gradua bukatu ondoren ikasle askokin baitare sartzen gara tesi doktoralak egiteko.
Eta zuk zuzendu egiten dituzu ere bai tesi hoiek?
Hori da. Baitare ikerkuntza berez eginez aparte zuzentzen ditut tesi doktoralak eta askotan lortzen ditugun emaitz hoiek izaten dira batez ere tesi hoietan aritzen direnak ateratzen dituztenak, Horregaitik ni beti esaten dut ni hemen nahola horrako talde baten buru bat bezala, ezta, baina izugarrizko talde lana daola emaitz guzti hoiek ateratzeko.
Gorka, hitz egin dezagun medikuntza zibernetikoaz, medikuntza zibernetikoa kontzeptua nola ulertu behar dugu?
Bueno, nik uste dut zuek sarrera nahiko ondo esan duzuela. Hemen helburua da batez ere teknologia, robotika, elektronika garatu egin dituzten produktu eta aurrerapen guztiak aplikatzea medikuntzara. Hori izango litzateke helburu nagusiena. Eta hau da, esango nuke, arlo nahiko zabala, eta hoietako sati bat izango litzateke zibor delakoak, hau da. Momentu puntual batean egiten den medikamendua erdi gizaki, erdi makine izatea. Baina badaude beste teknologi batzuk, agian baitare medikuntza honen barne sartzen direnak, eta ez dutenak zergaitik zibor izan behar. Orduan, hau izango litzateke horrelako definizio nagusi bat. Orain arte askotan, medikuntzan aritzen dugunak, erabili egin ditugu tresna batzuk eta material batzuk. Baina azken boladan gertatu egin diren garapenekin, batean tresna gehiago ditugu. Eta tresna hoiekin, gure produktu eta medikamenduak, izugarrizko aurrerapenak izan dituzte, eta hoiek pixka jasotzen ditu medikuntza mota hau.
Medikuntzaren etorkizunari buruz hitz egingo dugu oraintxe, baina gaur egun eta bioteknologiari buruz dagokionez, badira gaur egun hainbat aurrerakuntza dagoeneko, ez da? Adibidez, dai bat, barruko desfibriladoreak, diabetean neurtzeko partxeak, estimulazio elektrikoari esker persona ezinduek berriro ere ibili alizatea, hoiek gaur eguneko albisteak dira.
Bai, medikuntza zibernetikoaren barnean badago gaurkotasun bat, eta baitare etorkizun bat, ez da? Badaude lantalde batzuk ja lan egiten dutenak produktu batzukin, hoiek inkluso komertzializatutak daudenak, eta beste batzukin, eta beste talde batzuk, lan egiten dute, hemendik 20-30 urtetara agian egingo ditugun, edo izango ditugunekin, ez da? Pixka jendeak ulertzeko, mundu honen barne, edo medikuntza zibernetikoaren barne, badaude batez ere, hiru teknologi nagusi, ez da? Bata izango litzateke protesiak garatzea. Eta protesiak dira, hori, adibidez gure gorputzan, izaten baldin badugu galeraren bat, organo edo estremitate baten galera, hor jarriko genuke protesia. Esku protesi bat, hanka protesi bat, eta abar, ez da? Beste batzuk izango litzateke, beste teknologi bat da implanteena. Eta implanteak esaten duanean, ja da, gure gorputzarekin baitare konexio bat dukatenak, ba, esate baterako, garunan txip zerebralak garatzea, edo begian begi bionikoa garatzea, edo entzumena favoratzeko babaitare implante beresi bat, eta abar, ezta? Eta hirugarren talde bat izango lirateke horrelako sistema portatilak, hau da, agian zurekin itza, itxatzita edo eramaten dituzunak, eta gure osasunaren parametro bat edo beste neurtzeko baliogarriak direnak. Hau da, horrelako neurgailu portatilak izango lirateke. Hiru talde hauek dira garatzen ari direnak, eta, bueno, basuk esan duzun bezala, hoietako batzuk, produktu batzuk, baina gaur egun erabili daitezke, edo erabili daitezke, ba, bihotzeko taupadak hobeto neurtzeko, garuneko aktibitatea ba ulertzeko, edo proteina edo sustantziren bat asalan adibidez neurtzeko. Beti honet, informazio honetatik, ba, beti lortzen dugu ba, bere osasunaren ba, parametro batzuk.
Ze ikustera iritsiko gara, bueno, adibidez, entzumenaren kasuan, ez da? Esan duzu adibidez, implantea jarlitezkela, ez da? Ba, entzumen arazoa duten persona bati, ba, entzumena berriz ere berreskuratu dezan, edo entzumena berreskuratzeko moduan izan dadin, ez da? Hori ikustera iritsiko gara, edo ja iritsi gara?
Bueno, entzuteko tresna batzuk ja aplikagarriak dira, Eta bueno, posible da ba gaizki entzuten duen norbaitek, ba bueno, hobeto entzutea, ezta? Segurazki etorkizuna nora doa? Bueno, ba agian nik uste dut oraindik bortitzagoa izango dira emaitzak ikusmenarekin, ezta? Norbaitek ez ikustea eta lortzea bapatean zeozer ikustea nik uste dut dela izugarrizko pausua, ezta? Aurrerantz. Hori begi bionikoak saiatzen ari dira, ezta? Normalean gaixo hauek izaten dute ba begi arasoren bat, Gure begia da horrelako lente bat izango balitz bezala, Atzetik dator nerbio optikoa eta hori konektatzen du begia gure garunarekin, Ez dugu astu behar begia dela sistema nerviosoaren zati bat, leio bat, Imaginatu gaixo batek gaizki duela lente hori, baina nerbio sistema eta garuna ondo. Orduan, begi bionikoak egin nahi duena da lente hori, berreskuratzea, ezta, berri bat jartzea, ezta. Eta azken finean irudi ezberdinak sistema elektrikoan, elektrizitatean bihurtzen ditu, gero nerbioekin konektatzeko eta horrela garuna kulertzea zerbait dagoela. Oraindik gauzak ez daude oso aurreratutak, baina saiatzen ari dira ikerlariek, ba eser ikustetik, bagian
zerbait ikustera.
Begi bionikoaren bitartez.
Hori da, baina imaginatu, hemendik 20-30 urtetara pasa, ba, bagian posible da kolore guztiak, matize guztiak eta izugarrizko ikusmena izatea.
Nolabait, ezintasun fisiko ez ari gara, baina demagun gaixotasun neurodegeneratibo bat ere badugula, hori konpondu daiteke? Parkinson arazo bat adidez txip batekin konpondu daiteke?
Bueno, badaude talde batzuk saiatzen ari direnak hori kontrolatzen. Hemen bereiztu behar dugu bi aspektuen artean. Gauza bada sintomatologia eta beste gauza bada gaixotasunaren evoluzioa, ezta? Bakizue Parkinsonak dutenak, beraien mugimenduetan arazoak dituzte, deskontrolatuak daude, ezta? Agian posible da chip batzuk jartzea eta chip hoiek elektrizitateen bitartez, seinu ezberdinak edo seinale ezberdinak bidaliz, ba mugimendu hoiek kontrolatzea. Orduan gaixoak, ba ez izatea, ba bueno, haina arazo, ezta hori, ezta normalean gainera guztiok ikusten duguna. Beste gauza bat da sendatzea gaixoa. Ze hori dator segurazki neuronak gaizki daudelako. Agian neurona hoiek kendu eta hor jarri beharko genuke horrelako chip cerebral bat baitaren neuronak dituena erabatera, baina hau oraingoz, pelikuletan ikusi behar dugu.
Aipatu dituzu neuronak ikusi dugu Massachusettsen, hasi direla neuronak azten eta gero robota kontrolatzeko erabiltzen dituztela edo?
Bai, badaude zenbait lantalde, ba, estatu batuetan edo baitare adibidez Kevin Warwickek lan egiten du hor Londres ingurunean.
Bai, Cyborg liburu argitaratu zuen, ez da? Berak bere burua cyborg zat du.
Jarri egin ditu chip batzuk bere buruan, bai, hori ikusteko seguroa dela, ezta? Baina bai, beraiek nahi dutena edo egiten nahi dutena, oso kuriosoa da. Hartzen dituzte neuronak, direla garuneko zelulak, eta normalean hartzen dituztenak karraskarikoak izaten dira, ez gizakikoak. eta azten dituzte, kultibatzen dituzte, eta gero konektatzen dute horrelako sistema interfase batekin. Hor daude material ezberdinak, sistema elektronikoak, eta horrekin eratzen dute horrelako txip bat. Eta txip hori, txipoiek adibidez jarri egin dituzte robot batzutan. Adibidez, lortzen dena da neuronak eta txipoiek dituzten hartzaile batzuen bitartez, ba esate baterako robot horrek, bazakit horma baten aurrean, ba kolpe bat hartu beharrean, ba joatea eskubira edo ezkerrera. Hau da, ba batean berak ikusten du gauza bat, seinale hori bihurtzen da edo eramaten da neuronetara eta neuronak erabakitzen dute ba zuzenbidea aldatzea. Da aurrerako pausu bat, baina zergatik ezin dugu pentsatu ba hori berriro ere 20, 30 urtetan neurona hoiek gizakiko neuronak izango direla, 1000 neurona jarri beharrean, hori da gutxi gora bera orain egiten dela, milioika eta milioika neurona jarriko direla, eta zergatik ez gizakietan, ez da? Urrun gaude, baina hoiek bai izango liratekela gizakietan jartzen baldin badira, benetazko siborrak, eta hori gertatzen baldin bada, bueno, aurrerapen bat izango da, inolako dudari gabe, bai. Baina etikoki baitare zenbait kontu, zenbait araso agian provokatzen ditu.
Hori galdetu nahi genizun, ez da? Honek guztiak etikarekin talka egin dezake, adibidez, ba, entzumena garatzeko txip bajatzen badiogun horbaiti, eta gizaki arruntek baino hobeto entzuten badu, edo beso bioniko batekin pisu edo karga gehiago hartzeko aukera baldin badukagu, gizaki ahalmentsuak sortu ditzakegu.
Hori da, bapatian gizartean horrelako ezta, talde beresi bat egon daitek, ezta? Nik badakit hau oraindik pentsatzea ba urrun dagoela, baina bakizue zientzia aurreratzen denean ba baitare etika berekin, joan behar dela esku-esku. Eta, bueno, ba hau baitare pentsatu behar dugu, ezta? Eta nik ziur nago zientzilari asko, ezta, ba horretan baitare aritzen direla. Zuk esan duzun bezala, ba begiak, ezta, edo chip zerebralak eta bar, ba agian ematen dituzten propietateak gizaki biologikoenak baina handiagoak izan daitezke, eta hori bereizketak provokatu ditzake.
Askok pentsa dezakete Gorka, ziborgen edo roboten etorrera honek ba gizakion lanpostuak arriskuan jar ditzatekeela, baina adibidez, diabetea neurtzeko partxe hoien kasuan aipatu dugu len, mugikorreko aplikazio bat behar da eta enpresa askok mugikorretako enpresak adibidez nitxo bat daukate hor, ezta? Merkatua zabaldu egiten zaie.
Bai, bueno, gizartean baitare aurrerapen guzti hauek provokatuko dituzte aldaketak, ezta? Ba, hemen ez dakit orain dela 20 urte, ba informatika, webak, ezta, sistema guzti hauekin, ezta, gaur erabiltzen ditugunak inolako arasorik gabe, ba segurazki gauza batzuk kendu, lanpostu batzuk desagertu, baina beste batzuk berriak sortu egin zituen, ezta? Ba, nik uste dut gauza bera gertatu egingo dela, agian jendea etorkizunean ba ikasi ingo du medikuntza zibernetikoa edo ikasi ingo ditu gauza berriak eta baitare lanpostu berri batzuk sortu daitezke hain zuzen ere tresna guzti hauek fabrikatzeko eta maneiatzeko beti erronkak dira arriskuak daude baina baitare aukerak daude ba lanpostu berriak eta jende espezializatuagoa baitare sortzeko
eta karrera berriak ere bai unibertsitateek euren aukera zabaldu egin beharko lukete
bai bai nik beste egunean horri buruz baitare hitz egiten nuen, ezta? Hau izan daitekela aukera bat, ba, unibertsitateak, titulo propioak, masterrak eta bar, ba, sortzen den zientzia berria guztioni, ezta? Ba, lekutxo bat usteko beraien programetan, ezta? Eta zergaitik ez, nik uste dut lehenago egiten dituztenak aurrerapen guzti hauek eta beraien programetan jartzen direnak, hoiek izango dira benetasko fakultate onak eta segurazki ikasi beharko ditugun kontuak.
Bai, esan dugu Gorka farmazia ikasi zuela, farmazian doktore da, eta esan dugu askotan ikasleak farmazia ikastera joaten denean, pentsatzen dutela, beraien irtenbide bakarra farmazia bateko mostrarorean lan egitea dela, baina ez, askoz ere mundu zabalagoa da, ez da.
Ba, bai, bira, nik gogoratzen dut oso ondo, 1984an, bai. Ja, euri egin du hortik, 1984an hasi egin nuen farmazia lizentziatura momentu horietan, eta nik uste dut izan zela, bigarren urtean, edo hirugarren urtean, ja lizentziatura egin nuenean, bapatean, unibertsitateko klase batean, hemen Gasteizkoan, ba ordenagailu batzuk zeuden, eta nik hor begiratu nuen ez dakizten bai jende zegoen ordenagailuekin, eta esan zidaten, ei, begira, hau da internet. Esan nuen, eta nor da internet, ez da? Jo, hau neri gertatu egin zait. Osa, nik hasi egin dut lizentziatura bat, eta etzegoen esartzore. Orduan, begiratu teknologia zenolako abiadurarekin aurreratzen den, hori baitare gertatuko da, eta horregaitik esaten dudana argita garbi da, zientzia guzti hori marko sozial eta etiko batekin erregulatu behar dela, ba gero arasoak ez sortzeko. Imaginatu baitare, ba, zakin nere gorputzan gauza batzuk izatea, ez izatea, eta informazio guzti hori, ba, nor kontrolatzen du, horrek baitare eragin dezake diferentziak, ba, lanpostu bat hartzeko orduan, edo ez, behira, honek hobeagoa da, honek ez, honek izango du arrisku gehiago gaixotasun hau izateko, eta honek gutxiago, ez da. Gauza guzti hauek kontrolatu egin beharko ditugu, batez ere sortzen diren bezala, ez da.
Bueno, ba, oso interesgarri izan da Gorkarekin hitz egitea, Gorka Oribe, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, doktorea, farmazia ikasitakoa, eta farmazia teknologia laborategiko Nano Biocel ikertaldeko kidea. Eskarrik asko Gorka, honen guztiren berri emateagatik.
Ni esker zuei. Eh?
Eta auskalo, etorkizunak ze ekarriko digu, baina bueno, da karkigun hori gure mesederako izan dadila. Eta gizakia, gizonte emakumeak hobeto bizi daitezen lortu dezagula. Aurkikuntza hauen bitartez. Eskarrik asko Gorka.
Mi esker,
agur. Eta tartea jo.